Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και σήμερα μαζί σας για μία ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει επιστρέψει, τον καλωσορίζουμε, είναι κοντά μας. Γεια σου Βασίλη. Θα έχει την επιμέλεια και τη φροντίδα του ήχου και την τεχνική επιμέλεια του στούντιο. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι μαζί μας, υποστηρίζει επικοινωνιακά την εκπομπή μας. Την ευχαριστούμε και την Ειρήνη. Και θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μας θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Κατά μία έννοια είναι συνέχεια του χθεσινού, γιατί θα αναφερθούμε σε ένα ακόμα μεγάλο φεστιβάλ, το 13ο Jazz on Tinos, το φεστιβάλ δηλαδή αυτό, με τον τίτλο Inspirations, που είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Τίνου το τριήμερο 26, 27, 28 Αυγούστου, κλείνοντας τον Αύγουστο με τον πιο μουσικό τρόπο. Το μέγαρο του Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί για 13η χρονιά τους φίλους τη jazz, δίνοντας βήμα σε νέους μουσικούς και τιμώντας τους έμπειρους μουσικούς του χώρου. Έτσι λοιπόν, θα έχω τη χαρά να υποδεχτώ στην τηλεφωνική μας γραμμή δύο εκλεκτούς καλεσμένους μουσικούς. Να πω ότι την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ έχει ο Γιώργος Κόντραφούρης, την παρουσίαση ο δικός μας ο Δημήτρης Οτρίκας, και να πω ότι τελεί και το φεστιβάλ και υπό την αιγίδα της χορηγίας της ΕΡΤ. Για τους καλεσμένους μας λοιπόν. Ο ένας καλεσμένος μας, με την αλφαβητική σειρά, για να μην αδικήσω κανέναν, είναι ο κύριος Μένιος Γουναρής, πιανίστας και συνθέτης, και ο άλλος ο κύριος Άρης Βυσαρίων Παπαδόπουλος, συνθέτης πιανίστας, καθηγητής στατικής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και θα μιλήσουμε για το 13ο Jazz on Tinos. Τους καλωσορίζω και τους καλησπερίζω. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστώ. Λοιπόν. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Θα σας δώσω το λόγο για να μην καθυστερούμε. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Και έτσι θέλω να μας συστήσετε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται βέβαια για συνεχή χρονιά. Λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο. Ποιος θέλετε να μιλήσετε εσείς, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Γούναρη?
Μένιο, πάρε το λόγο.
Ωραία.
Γεια σου Μένιο μου, τι κάνεις?
Γεια σου Άρη, γεια σου.
Ωραία, χαίρομαι που σας έχουμε και τους δύο. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον κύριο Γούναρη αρχικά.
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία. Το Jazz on Tinos είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της χώρας. Όπως προείπατε και εσείς, είναι η 13η χρονιά. Έχει φιλοξενήσει από τους σημαντικότερους μουσικούς της jazz στο χώρο μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω φέτος. Συμμετέχω με το project μου, με το δισκάκι μου Set in Motion, το οποίο ηχογραφήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν όλα τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για μας τους μουσικούς, αλλά και όχι μόνο. Θα παίξω στις 27 του μήνα και στην ουσία θα παίξω τα κομμάτια του δίσκου. Θα γίνει επίσημη παρουσίαση σε φεστιβάλ του δίσκου.
Mm-hmm. Ναι. Σε αυτό το σημείο να πούμε για τους ακροατές μας ότι η παραγωγή του φεστιβάλ είναι του Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού και η οργάνωση παραγωγής Ήριντα Music. η οποία πραγματικά πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια και ειδικά και στην παραγωγή δίσκων και CD που έχουν σχέση και με την jazz και με κάθε είδους μουσική, έτσι.
Ναι.
Εσείς συνεργάζεστε μαζί τους?
Εγώ έχω βγάλει το δίσκο μέσα από την Ήρυδα, από την Ήρυδα Jazz συγκεκριμένα. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και όπως σας προείπα, ο δίσκος έχει ηχογραφηθεί ήδη πριν από ένα χρόνο, αλλά έχει βγήκε επίσημα στις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή κάπου αρχές Ιουνίου, όπου έγινε και μια παρουσίαση στην αίθουσα Λίλιαν Βουδούρη, επίσημη παρουσίαση του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Κυρία Παπαδόπουλε, εσείς, οι εντυπώσεις σας?
Βγήκε παράλληλη με τον Ένιο. Παράλληλη τώρα δεν, όχι μόνο ως προς το φεστιβάλ, το δισκάκι και τη συνεργασία με την Ήρυδα, αλλά είναι και μια φιλία χρόνων και με κοινές αφετηρίες. Τι να πω, το Τίνος Φεστιβάλ είναι, όπως είπε και ο Μένιος, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της χώρας με θέμα την τζαζ. Υπηρετεί το είδος αυτό χρόνια με τους αξιολογότερους των μουσικών. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που θα συμμετέχω για πρώτη φορά σε αυτό το event, το πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό event. Εμείς με το τρίο θα παρουσιάσουμε αντίστοιχα το άλμπουμ που κυκλοφόρησε λίγο νωρίτερα από αυτό του Μένιου, το Αναπολώντας. Το οποίο βγήκε σε συνεργασία με την Ήρυδα Jazz επίσης και παρουσιάστηκε επίσης στην αίθουσα Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάλου Μουσικής στις αρχές του προηγούμενου του χρόνου, στις αρχές του χρόνου, το Γενάρη. Να αναφέρω τους συνεργάτες. Είναι ο Γρηγόρης ο Θεοδωρίδης στον μπάσο και ο Θάνος ο Χατζιαναγνός στα τύμπανα. Αυτό. Ανυπομονούμε λοιπόν. 28 του μήνα, τη δεύτερη μέρα, συγγνώμη, την τρίτη μέρα παίζουμε εμείς και ανυπομονούμε να βρεθούμε στο νησί και να μοιραστούμε τις μουσικές με τον κόσμο.
Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο νομίζω, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να κάνουμε μία μικρή διακοπή, μουσική διακοπή, να πάρουμε μία ανάσα. Ας ακούσουμε, μέχρι να βρούμε το δικό σας το κομμάτι, το Chaos. Έτσι, του κυρίου Γουναρή, του Μένιου.
Setting Motion.
Α, τι λέτε. Αυτό είναι δικό σας. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι δικό σας. Άρα, ακούμε αυτό και στη συνέχεια συνεχίζουμε. Πολύ ωραία. Ακούσαμε λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, για να το πούμε στους ακροατές μας πάλι. Ναι, μ' ακούτε?
Το κομμάτι, μ' ακούτε?
Ναι.
Ναι, είναι ένα ιντερλούδιο του δίσκου, μικρό απόσπασμα δηλαδή. Είναι που ονομάζεται Χάος και είναι μέρος έτσι ενός ποντιλωτού έργου που έχει σαν βάση του μία σύνθεση που λέγεται Αναπολώντας. Έτσι είναι ένα κομμάτι της σύνθεσης.
Αυτό είναι το Αναπολώντας. Πολύ ωραία. Θα δώσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία για το πρόγραμμα, μια που σας έχουμε, να μην το πω εγώ, θα το πούμε μαζί για τους ακροατές μας. Αλλά θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γούναρη να κάνουμε και ένα σχόλιο για τις εκτιμήσεις σας σε σχέση με την εγχώρια jazz παραγωγή μουσικής. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Κοιτάξτε να δείτε. Πλέον η σκηνή έχει αρχίσει και μεγαλώνει πάρα πολύ. Έχει πολλούς αξιόλογους μουσικούς, πάρα πολύ περισσότερους ας πούμε από την εποχή που ήμουν εγώ μαθητής τουλάχιστον, ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το αντικείμενο σε βάθος, γίνονται πολλές, πάρα πολλές ηχογραφήσεις, βγαίνουν πολλά καινούργια δισκάκια, δηλαδή μόνο καλό βλέπω μπορώ να το δω το μέλλον ας πούμε της συγκεκριμένης μουσικής στη χώρα μας. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα όσον αφορά τους χώρους που μπορούμε να παίξουμε αυτή τη μουσική. Και όταν λέω τους χώρους εννοώ χώρους οι οποίοι να έχουν και τις προδιαγραφές. Πιστεύω ότι ο Άρης θα συμφωνήσει μαζί μου ότι ειδικά σε εμάς τους πιανίστες είναι ένα πρόβλημα αυτό να βρεις ένα χώρο που να έχει ένα καλό πιάνο στο οποίο θα μπορείς να παίξεις τη μουσική σου. Αλλά σε γενικές γραμμές μόνο καλά τα βλέπω τα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη μουσική και τον κόσμο που παίζει.
Ναι. Εκείνο που πολλές φορές ακούμε και μας προβληματίζει είναι η φράση ελληνική jazz. Τι εννοούμε όταν λέμε ελληνική jazz? Και αυτή η εκατονταετής ιστορία που έχει, έτσι. Ναι. Αν θέλετε να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτόν τον όρο, ο οποίος θέτει και ένα ζήτημα από την αρχή, γιατί είναι δύσκολο να πει κανείς για το τι είναι ελληνική jazz, πώς παίζεται από Έλληνες, τι περιλαμβάνει, αν έχει ελληνικά στοιχεία στις συνθέσεις και τους αυτοσχεδιασμούς των εκτελεστών.
Ναι.
Είναι ένας ευρύτερος ορισμός, νομίζω, που δείχνει πως η ελληνική jazz είναι εκείνη που δημιουργείται από οργανοπαίκτες κυρίως, αλλά θα ήθελα τη δική σας σχόλιο και αν αυτός ο όρος είναι αποδεκτός.
Κοιτάξτε, με τον όρο ελληνική jazz εγώ ας πούμε αποδέχομαι το γεγονός ότι Έλληνες οι οποίοι παίζουν τη jazz μουσική. Γενικότερα, συγκεκριμένα σε μένα, η jazz είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιέχει το ελληνικό στοιχείο, ας πούμε. Δηλαδή έχει τη δική της παράδοση, έχει τη δική της ιστορία. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να το πάρει αυτό και να το διανθίσει όπως θέλει.
Αναφέρομαι περισσότερο στο θέμα που καμιά φορά λέμε ethnic jazz και είναι ένας συγκεχημένος όρος. Με αυτή την έννοια το λέω, γιατί έχουν γίνει και κάποια ethnic jazz festival. Ξέρετε
τι
εννοώ.
Εννοείται. Αυτό, ναι, θεμητό. Δηλαδή είναι το τι θέλει να κάνει ο καθένας. Αλλά η jazz σε μένα, ας πούμε, προσωπικά είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι μια συγκεκριμένη γλώσσα, την οποία μπορείς όμως να την πάρεις και να την διανθίσεις, ας πούμε, και να την εμπλουτίσεις με διάφορα στοιχεία. Υπάρχει και η rock jazz ενδεχομένως, ας πούμε, που έχει πιο rock χαρακτήρα, η fusion και άλλα είδη. Έτσι, είναι μια γλώσσα την οποία κάποιος είτε την παίρνει και τη χρησιμοποιεί ατόφια, ας πούμε, είτε την εμπλουτίζει και με άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι χρειάζεται, ας πούμε, τόσο πολύ
διαχωρισμός ή ανάλυση.
Διαχωρισμό, ναι. Έτσι.
Ναι. Ναι. Και επίσης, δεν ξέρω αν θέλει να πει τίποτα. Ναι, παρακαλώ.
Θα ήθελα να μιλήσω και για τους συντελεστές, για τα παιδιά που παίζουν.
Βεβαίως, το πρώτο είναι αυτό που θα κάνουμε. Βεβαίως.
Ναι, να μην το παραλείψω. Εδώ με τον Άρη τον Παπαδόπουλο έχουμε άλλο έναν κοινό. Έχουμε τον ίδιο κοντραμπασίστα. Ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης λοιπόν είναι στο κοντραμπάσο.
Ναι.
Και ο Ιάσονας ο Γουάστορ είναι στα τύμπανα. Mm-hmm.
Πολύ ωραία. Να δώσουμε λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, και σε εσάς το λόγο. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με αυτό που λέμε ή με κάτι άλλο, τέλος πάντων.
Τώρα, είναι ο όρος ελληνική τζάζ είναι λίγο, δεν ξέρω, είναι λίγο σαν να λέμε ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε. τι θα εννοούσαμε όταν αναφέρουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πώς παίζεται αυτό το άθλημα σε συγκεκριμένη χώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι είδος.
Ναι.
Με αυτή την έννοια. σε αντίθεση με την ethnic jazz, που είναι όντως μια κατηγοριοποίηση και σημαίνει τη σύνδεξη, το fusion, ας πούμε, που είπε και ο Μένιος, παραδοσιακών, ας πούμε, ήχων με το jazz ιδίωμα.
Ναι.
Δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Εγώ γενικά είμαι κατά των κατηγοριοποιήσεων, πιστεύω ότι η μουσική είναι ενιαία, αλλά είναι ένας τρόπος να διευκολύνει αυτόν τον κόσμο, πιο προκειμένου να κατηγοριοποιεί και να παρακολουθεί τα πράγματα. Σε εμάς, ξέρετε, στους μουσικούς αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο.
Ναι.
Η ελευθερία στη μουσική υπάρχει και είναι μια γλώσσα που ο καθένας χρησιμοποιεί όπως αυτός νομίζει. Κατά τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιεί τη γλώσσα με την οποία συνομιλούμε τώρα.
Ναι, βέβαια. Και κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί και διάφορα άλμπουμ από το 2000 περίπου. Ξέρετε, τώρα εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Απλά εγώ έκανα την ερώτηση γιατί διαβάζοντας μου έκανε αίσθηση αυτή η διαφοροποίηση και παρουσίασε, ας πούμε, πιανίστες γνωστούς όπως είναι ο Παπαδημητρίου, άλμπουμ τα οποία βγήκαν, τα οποία είναι γνωστά και πολύ αποδεκτά εκείνη κάποια περίοδο γύρω στο 2000, όπως είναι του κιθαρίστα του Μάκη, του Αμπλιανίτη. Τέλος πάντων, κάποια τέτοια κομμάτια τα οποία δημιουργούν την αίσθηση αν είναι jazz ή δεν είναι, ξέρετε. Αυτός ο όρος λίγο μπορεί να μας μπερδέψει.
Κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμία σημασία.
Ωραία. Χαίρομαι που το τοποθετείτε εσείς, που είστε και πάρα πολύ οι δήμονες πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω από περιέργεια, κυρία Παπαδόπουλε, και για την άλλη σας ιδιότητα, η οποία από ό,τι βλέπω είναι καθηγητής στατικής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν θέλω να κλέψω χρόνο από τη μουσική, θα ακούσουμε τις μουσικές, απλώς να μας δώσετε και έναν ορισμό για αυτό, τον κλάδο της επιστήμης.
Αυτός είναι ένας κλάδος που αφορά στις κατασκευές και στο πώς τις υπολογίζουμε. Είναι ένας κλάδος της μηχανικής, προέρχεται από τη φυσική και εξειδικεύεται στις κατασκευές τόσο του πολιτικού μηχανικού όσο και άλλων ειδικοτήτων. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
Ναι, καλά, βέβαια. Απλά ήθελα γιατί ξέρετε να μας εξηγήσετε τον όρο. Ωραία.
Ναι.
Άρα λοιπόν ακούμε τώρα το επόμενο κομμάτι μας, το οποίο είναι...
Το
Set in Motion. Ωραία. Set in Motion λοιπόν, ακούμε από τον κύριο Παπαδόπουλε. Τώρα εσείς θα μας πείτε ποιο είναι ποιο, πάλι να τα ξαναθυμηθούμε. Αυτό το κομμάτι είναι του... Μας ακούτε? Αυτό που ακούγαμε τώρα, το Set in Motion.
Το Set in Motion είναι του Μένιου.
Είναι του Μένιου. Πολύ ωραία.
Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ο Μένιους είναι πολύ αγαπημένος πιανιστάς.
Τέλεια, τέλεια. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και θα ήθελα απλώς να έχουμε την ευκαιρία, να, αφού αποχαιρετιστούμε και πούμε ό,τι έχουμε να πούμε, να παίξουμε και έστω και λίγο από το άλλο κομμάτι, το Stargate, και να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Άρα λοιπόν, γιατί... Ξέρετε, όταν συζητάμε κιόλας είναι λίγο δύσκολο να ακούμε και όλο το κομμάτι, και ενώ θα θέλαμε τόσο πολύ να το απολαύσουμε όλο. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε ολοκληρώσει, αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Νομίζετε ότι έχουμε ξεχάσει κάτι?
Απλά να πούμε ότι ο κύριος Χοντραφούρης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ναι, από την αρχή του. Αυτά, και σας περιμένουμε. Όσοι μπορέσετε να έρθετε, είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ και οι τρεις μέρες είναι πάρα πολύ καλές.
Και τρεις μέρες στην υπέροχη Τίνο,
ναι,
που είναι και κοντά στην Αθήνα και είναι ένα εξαιρετικό νησί πραγματικά για όποιον δεν το έχει επισκεφτεί και για ακόμη και για αυτούς που το έχουν επισκεφτεί. Είναι ευκαιρία.
Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με το Stargate.
Σας χαιρετούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς, για την ανταπόκριση. Καλή επιτυχία.
Να,
γεια σας. Στις συναντήσεις λοιπόν προχωρούμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή την συγγραφέα, η οποία είναι και εκπαιδευτικός και εκδότρια, την κυρία Βίκη Σγουρέλη, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της για το νέο της βιβλίο με τίτλο «Έφη, Παύλα, Βία. Είμαι η Σάρα» από τις εκδόσεις «Books with Shoes». Πρόκειται για ένα πλήρως εικονογραφημένο graphic novel που εξιστορεί την αγωνία ενός έφηβου κοριτσιού, της Σάρας, καθώς παλεύει με τον εαυτό της. Ένας υποσυνείδητος οδηγός ψυχικής ενδυνάμωσης εφήβων κοριτσιών και αγοριών σε μια εποχή που η ενσυναίσθηση πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό εφόδιο. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια η κυρία Σγουρέλη. Την υποδέχομαι, την καλωσορίζω. Γεια σας, κυρία Σγουρέλη.
Καλησπέρα κύριε Ξενοπούλη, ευχαριστώ πολύ και την φιλοξενία.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και θέλω να σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε καταρχήν για το βιβλίο σας, να μας το συστήσετε και να κάνουμε μία κουβέντα όσο έχουμε χρόνο.
Είναι ένα έτσι περίεργο για τα ελληνικά δεδομένα βιβλίο, γιατί ανήκει ιδεολογικά στην παιδική λογοτεχνία, αλλά ωστόσο είναι σε μία πολύ περιεκτική μορφή, χωρίς διδακτισμούς, και πλήρως εικονογραφημένο. Θεωρώ ότι η Έτσι, η διαφορά του είναι ότι αποδίδει δύο διαφορετικούς εσωτερικούς κόσμους. Μία δηλαδή αμφιφωνική, ας το πούμε, αντιστοιχτική αφήγηση. Mm-hmm. Και το καταφέρνει αυτό με ένα καταπληκτικό για μένα εικαστικό τρόπο μέσω των έγχρωμων και ασπρόμαυρων σελίδων που περιέχει. Mm-hmm. Είναι η πάλι μίας έφηβης, όπως τόσα άλλα παιδιά σε αυτή την κοινωνία. Εδώ εμείς οι μεγαλύτεροι αντιμετωπίζουμε προβλήματα και δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Πόσο μάλλον οι έφηβοι που πραγματικά είναι ανάμεσα σε έναν πλασματικό κόσμο που τους έχουμε δώσει και οφείλουν να προσαρμοστούν και να προσγειωθούν σε έναν, στον πραγματικό κόσμο, ο οποίος είναι ο λίγο αδυσόπιτος.
Επειδή είστε και εκπαιδευτικός, κυρία Σγουρέλη, θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα της βίας που υπάρχει κατά τη διάρκεια της έφηβης ζωής των νέων μας, αλλά που έχει ξεκινήσει και νωρίτερα και στο δημοτικό και γενικά είναι μια ακολουθία μιας βίας που υπάρχει γενικότερα στην κοινωνία, αλλά να το συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα και να αναφερθούμε στα παιδιά. Και πάντα όταν ακούμε περιστατικά βίας, το οποίο είναι πολλά, και bullying και κακοποίησης από τα παιδιά μεταξύ τους, πάντα αναρωτιόμουν γιατί τα παιδιά είναι τόσο σκληρά, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου αυτό, είναι μέσα στο ένστικτο της αυτοεπιβεβαίωσης, της αυτοσυντήρησης που κατά κάποιο τρόπο ανήκει και στη σφαίρα του ζωικού βασιλείου, που ακόμη όταν το παιδί δεν έχει ακόμη μεγαλώσει με τον τρόπο το μυαλό του και η κριτική του σκέψη και γενικότερα η ψυχή του που να έχει πια ξεχωρίσει ορισμένα θέματα μεταξύ καλού και κακού, υπάρχει μία σύγχυση.
Σίγουρα θεωρώ ότι το παιδί είναι καλό στο να μιμείται και το πώς θα εξελιχθεί ένα παιδί είναι και αποτέλεσμα μίμησης των μεγαλύτερων του. Mm-hmm. Διότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα παιδιά με ένα πιο επικριτικό τρόπο εάν οι μεγαλύτεροι ήταν σε καλύτερη μοίρα, που λέμε. Mm-hmm. Όταν μεταξύ των ενηλίκων η βία είναι καθημερινότητα και πλέον την βιώνουμε καθημερινά, είναι φυσικό και επόμενο να ακολουθούν και τα παιδιά, διότι τα παιδιά μιμούνται και δεν ακούν. Mm-hmm. Και τι πιο καλύτερο από το να δίνουμε οι ίδιοι το παράδειγμα, γιατί πολλές φορές λέμε στα παιδιά αυτό δεν είναι καλό, μην το κάνεις, αλλά ωστόσο εμείς οι ίδιοι απέχουμε από τα διδάγματά μας. Mm-hmm. Πράττουμε διαφορετικά. Οπότε η διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού σίγουρα ξεκινάει από την οικογένεια και μετά είναι και το σχολείο. Mm-hmm. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Δεν μπορεί δηλαδή να ανθίσει καλοσύνη μέσα σε ένα βίαιο περιβάλλον, mm-hmm. κοινωνικό περιβάλλον. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Το ιδανικό θα ήταν αυτό, να έχουμε μία όμορφη, αν όχι σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, φιλόξενη κοινωνία για όλους. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει. Τι πρέπει να κάνουμε, επειδή τα παιδιά όχι μόνο είναι και θύματα και θύτες και αντιμετωπίζουν το bullying, αλλά και δέχονται bullying, αλλά και κάνουν bullying, που είναι επίσης καταστροφικό, mm-hmm. και για το θήτη και για το θύμα σε αυτές τις ηλικίες, τι μπορούμε να τα δυναμώσουμε ψυχικά και να τους δείξουμε ότι αυτό που νιώθουν, επειδή είναι πρωτόγνωρο για τα ίδια, εμείς οι μεγάλοι, εντάξει, έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε, mm-hmm. Δεν είναι οι μόνοι που νιώθουν έτσι. Mm-hmm. Ότι υπάρχει κάποιος που τους καταλαβαίνει και είναι φυσιολογικό να αισθάνονται έτσι, είναι φυσιολογικό να αισθάνονται χάλια κάποιες μέρες και καλύτερα κάποιες άλλες, και οι δύο πλευρές, και οι γκρίζες και οι έγχρωμες, είναι μέρος της ζωής μας και με αυτόν τον τρόπο ας επικρατήσουν οι πιο καλές εικόνες, ώστε να μην έχουμε απώλειες παιδιών, κάτι που και αυτό έχει αυξηθεί αρκετά. Και η Σάρα σε συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, να χαθεί.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
να χαθεί η ίδια της η ζωή, ενώ θα συνεχίσει κανονικά ο κόσμος, δεν θα αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Θα χάσει όμως η ίδια τον εαυτό της και τη ζωή της, ή να επιλέξει να ανοίξει τα φτερά της, να επανδρωθεί ψυχικά και να αντιμετωπίσει, να μάθει να αγαπάει τον εαυτό της και να προσφέρει καλοσύνη έτσι όπως πρέπει ο καθένας μας να κάνει για να καλυτερεύσει λίγο αυτή η κατάσταση που επικρατεί.
Ναι. Για να συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα, να πούμε ότι καταρχήν να συστήσουμε και το βιβλίο, γιατί και ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν θέλω να ξεχάσουμε κάτι. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καλέσθητη έκδοση από τις εκδόσεις, όπως είπαμε, τις εκδόσεις Books with Shoes, βεβαίως, που δραστηριοποιείστε και στο χώρο δηλαδή της έκδοσης. Να πούμε ότι η επιμέλεια κειμένου Μαρία Κομπολίτη.
Βέβαια.
Σχολιασμός, να πούμε αυτά που έχετε, θέλετε να τα πείτε εσείς.
Ναι,
σχολιασμός κειμένου.
Μαρία Κομπολίτη δουλέψαμε πάρα πολύ, γιατί είναι ιδιαίτερο το κείμενο. Υπάρχει μια έτσι κειμενική μεταλειτουργία που εκπροσωπείται εκπληκτικά με τους σημειολογικούς δείκτες της εικονογράφησης του Μανώλη Κοτρότσιου.
Εξαιρετικές. Γιατί εξαιρετικές πραγματικά.
Είναι κάθε εικόνα είναι εικόνες. Όχι απλά χίλιες λέξεις. Νομίζω το έχει καταφέρει εκπληκτικά. Το κείμενο και οι εικόνες συνδυάζονται εισάξια. Και φυσικά συνοδεύεται από την ανάλυση και τις συμβουλές της Ευγενίας, της ψυχοθεραπεύτριας Ευγενίας Δάνδη, που υπάρχουν στο τέλος, για να βοηθήσουν και τους γονείς και τους εφήβους να διαχειριστούν καλύτερα όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάει η Σάρα. Και η Σάρα περνάει διατροφικές διαταραχές, περνάει bullying στο σχολείο γιατί έχει κάποια κιλά παραπάνω, πρέπει να υποστεί το διαζύγιο των γονιών της, τις διαμάχες τους, και μέσα σε όλα αυτά να βρει και τον εαυτό της.
Ακριβώς αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, διότι κάποια στιγμή από το bullying υποφέρει και περνάει στο στάδιο της νευρικής ανορεξίας.
Και δεν υποφέρει μόνο από το bullying, διότι, να σας πω κάτι, το bullying μπορούμε να το υποστούμε και να το αντιμετωπίσουμε όταν έχουμε και την υποστήριξη της οικογένειας.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικό, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, εγώ αυτό θεωρώ, ότι πρέπει να είμαστε δίπλα ως γονείς. Διότι εμείς είμαστε η δύναμή τους, κανένας άλλος.
Όπως το λέτε, και κάποια στιγμή μέσα στις σελίδες φαίνεται ότι η Σάρα, όταν έχει τις σκέψεις για τη μητέρα της, έχει αντιφατικές σκέψεις. Από τη μία την αγαπάει και από την άλλη νιώθει αρνητικά συναισθήματα πολύ έντονα, γιατί λείπει, γιατί όλη την ώρα λείπει και δεν έχει χρόνο για την ίδια καθόλου.
Υπάρχει μία αποστασιοποίηση στο βιβλίο, δηλαδή δεν επεμβαίνουμε καθόλου, δεν επεμβαίνουμε στα συναισθήματα, τα αφήνουμε να βγουν όπως έχει, δεν παίρνουμε δηλαδή θέση, τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Είναι γεγονός ότι στην εφηβεία τα παιδιά δεν μπορούν ακόμα να διαισθανθούν την θέση του γονέα, που πολλές φορές και εκείνος αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα. Και εμείς οι γυναίκες αναγκαζόμαστε λόγω της εργασίας να λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο έχει και τις δύο πλευρές.
Και είναι και πολύ ανθρώπινο.
Τις καταλαβαίνει και τις δύο τις πλευρές τις αισθάνεται.
Ακριβώς αυτό, όπως συμβαίνει και στη ζωή. Γιατί και στη ζωή τα πράγματα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Έτσι δεν είναι καμιά φορά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτή η προσέγγιση που λέτε ότι είναι αποστασιοποιημένη. Και εκείνο που βρίσκω ότι είναι πολύ πρωτότυπο είναι πράγματι το τέλος, το οποίο θέλω να σταθούμε και θέλω να μας εξηγήσετε εσείς τις σκέψεις σας. Γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο πια στην εξέλιξη της ιστορίας, όπου τι γίνεται με τη Σάρα?
Έχει δύο επιλόγους. Και ο αναγνώστης, η αναγνώστρια θα επιλέξει εκείνος που οδηγεί το ένα και που οδηγεί το άλλο. Εκείνος θα επιλέξει, εκείνοι θα επιλέξουν ποιο είναι το τέλος. Οπότε αυτοί οι δύο επιλογοί είναι και το αποτέλεσμα των προηγούμενων σελίδων. Αν ακολουθήσει κάποιος να κοιτάζει μόνο τις γκρίζες σελίδες, θα επιλέξει τον γκρίζο επίλογο. Εάν κάποιος έχει τις γκρίζες μέρες του, αλλά βλέπει και τη θετική πλευρά, θα ακολουθήσει το θετικό. Θέλω να δείξω στα παιδιά και στους γονείς που καταλήγει ο ένας δρόμος και που καταλήγει ο άλλος.
Ναι. Πριν συνεχίσουμε, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό πέρασμα, ούτως ώστε να έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη κουβέντα μας μετά. Κυρία Σγουρέλη, να μιλήσουμε λίγο και για σας περισσότερο πριν να επιστρέψουμε στο βιβλίο, πριν κλείσουμε. Να πούμε ότι δραστηριοποιείστε στην ΧΙΟ, έχετε σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι και ακολούθησαν βέβαια και σπουδές στην ψυχολογία και στην τεχνολογία στην εκπαίδευση και το 2005 ιδρύσατε το γνωστό σήμερα ως Love English Language School. Αυτό ναι. Τι ακριβώς είναι, αν θέλετε, και μετά να μιλήσουμε και για τον εκδοτικό σας οίκο, να πούμε δηλαδή πώς είναι τα πράγματα για τις εκδόσεις. Ας πούμε πρώτα για το Love English Language.
Ναι, για το διαφοροποιημένο κέντρο εκμάθησης αγγλικής γλώσσης. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο όταν ξεκίνησα έβλεπα ότι υπάρχει έτσι μια, ότι χρειάζεται, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας χώρος εκπαιδευτικός όπου να μπορούν να συνεπάρχουν όλα τα παιδιά όπως στο σχολείο, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς ταμπέλες, και έτσι με τη δική μου παιδαγωγική μέθοδος, με τη χρήση της τεχνολογίας και με διάφορους τρόπους που αναπτύχθηκαν στην πορεία και καθώς περνούσαν τα χρόνια, καταφέραμε να κάνουμε την μάθηση των αγγλικών παιχνίδι και να λειτουργήσουν ομαλά και με πολύ επιτυχία σε ένα τμήμα παιδιά μεικτών ταχυτήτων, ας το πούμε.
Πολύ ωραία.
Γιατί έτσι είναι και η κοινωνία και θεώρησα ότι εφόσον η κοινωνία μας είναι έτσι, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να αποκλείουμε παιδιά και αργότερα ενήλικες. Οπότε το σχολείο πρέπει στην ουσία να είναι μία αντανάκλαση της κοινωνίας μας. Mm-hmm.
Και το 2019 ιδρύσατε στοιχείο τον εκδοτικό Eco Books with Shoes και το ηλεκτρονικό περιοδικό τεχνών και γραμμάτων Unspotted.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά είναι αρκετές οι δραστηριότητες. Mm-hmm. Ήθελα να κάνω το δικό μου εκδοτικό οίκο, γιατί τότε ήμουν και λίγο αφελής για να μιλήσω, κανείς δεν είναι και τόσο εύκολο. Αλλά το διασκέδασα αρκετά γιατί είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολύ όμορφους ανθρώπους, πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, να είμαι η ίδια μέρος της όλης διαδικασίας και παραγωγής και της δημιουργίας. Αν και δύσκολο, στο ελεύθερο επάγγελμα δεν φοβόμαστε πια, είμαστε αρκετά δυναμικοί και θεωρώ ότι βγάλαμε πάρα πολύ ωραία βιβλία.
Ναι, και να πούμε και κάποια από τα δικά σας επίσης για τους ακροατές μας. Βλέπω εδώ το Zumbi, ναι. Memory.
Ναι, το Memory που ήταν το πρώτο μου βιβλίο εκπαιδευτικού χαρακτήρα ώστε να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν προβλήματα με τη μνήμη τους, κάποιους τρόπους για να αναπτύξουν τις γνωστικές τους έτσι, λειτουργίες. Και αυτό επίσης πολυτροπικό και πολυφωνικό, ιδιαίτερο βιβλίο. Το «Δεν είμαι πριγκίπισσα» σε φεμινιστικό επίπεδο, για τα κορίτσια πλέον και τις απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και βιώνουν, και δεν είναι και εύκολα αυτά που βιώνει μια γυναίκα στις μέρες μας. Τη Zumbi, η οποία είναι ένα ζόμπι, αλλά στην ουσία η Zumbi είναι το μόνο πράγμα και που δεν είναι ζόμπι, γιατί όλοι οι άλλοι είναι με τα κινητά και δεν ασχολούνται με το περιβάλλον, ενώ η Zumbi έχει ενσυναίσθηση και παρατηρεί τα πάντα. Mm-hmm. Και τι διάφορα.
Τη νύχτα που ζωντανεύουν τα παπούτσια επίσης.
Ναι, και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο.
Ναι, το θέμα λοιπόν της Έφης Βίας είναι αυτό που σήμερα συζητάμε. Αγαπητοί ακροατές, όσοι ανοίξατε τους δέκτες σας τώρα κοντά, συνομιλούμε με την κυρία Βίκη Σγουρέλη, την συγγραφέα του βιβλίου. Και βέβαια να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το θέμα της συγγραφής και ειδικά με τα παιδιά και τι εκπροσωπεί αυτό για σας.
Είναι μέρος της εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι ένας εκπαιδευτικός, ένας παιδαγωγός οφείλει με κάθε τρόπο να προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά του που δεν είναι μόνο οι μαθητές του, γιατί οι μαθητές είναι ένα δείγμα, ένα κομμάτι από όλα τα παιδιά της κοινωνίας μας. Οπότε παρατηρώ, έχω βιώσει και εγώ μια δύσκολη εφηβεία, παρατηρώ τα παιδιά, έχουμε πολύ καλές σχέσεις πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το βασικό, γιατί δεν μπορεί να μάθει κάποιος αν δεν αγαπάει τον δάσκαλό του. Είναι βασικό αυτό. Οπότε φροντίζω να έχουμε σχέσεις με τα παιδιά και μιλάμε και τα βιώνω και βλέπω πώς είναι τα πράγματα. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι, είναι μέσω των βιβλίων μας. Και όχι πάλι με διδακτικό τρόπο, αλλά πάντα με την αίσθηση ότι δεν είσαι ο μόνος, δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνη. Τα έχουμε βιώσει, τα βιώνουμε και πρέπει να βγει κάποιος νικητής από αυτό. Και αυτό που λέω είναι να ανοίγουμε την ψυχή μας και όταν ανοίγουμε την ψυχή μας να μην την ανοίγουμε για να μπει μέσα το σκοτάδι, η τοξικότητα, αλλά για να βγει το φως. Και έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, γιατί είναι δύσκολη η καιρή που διανύουμε και τα παιδιά μας έχουν ανάγκη.
Mm-hmm. Ναι. Και να σας ρωτήσω αν υπάρχει εφηβεία κατά τη γνώμη σας και από την εμπειρία σας και ως εκπαιδευτικού που είναι εύκολη. Ούτως ή άλλως δεν είναι μια δύσκολη κατάσταση.
Που, ναι, που να τη διαχειρίζονται καλύτερα.
Λόγω είναι κάτι έμφυτο πιστεύετε πέρα από το περιβάλλον. Είναι και θέμα χαρακτήρα.
Είναι σίγουρα και θέμα χαρακτήρα. Θέμα ορμονών, θέμα mm-hmm. χαρακτήρα, θέμα περιβάλλοντος. Mm-hmm. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα ήρεμο περιβάλλον οικογενειακό ίσως να αντιμετωπίσει καλύτερα την εφηβεία από ένα παιδί που είναι σε μονογονιακή οικογένεια ή αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα. Mm-hmm. Είναι πιο ευαίσθητο γιατί είναι και στο χαρακτήρα του παιδιού. Mm-hmm. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα βλέπω ότι και πλέον το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και ο κοινωνικός περίγυρος δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Mm-hmm. Εγώ mm-hmm. αυτό βλέπω. Υπάρχουν πολλές απαιτήσεις από τα παιδιά όσον αφορά τις σχολικές δραστηριότητες. Σπαταλούν πάρα πολύ χρόνο στην εκπαίδευση το πρωί στο σχολείο και μετά εξωσχολικά, οπότε δεν τους μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος.
Και τον παίρνουν και στο ίντερνετ ως επιτοπλίστων, είναι και λογικό και αυτό, είναι προϊόν των ημερών.
Βέβαια, η Σάρα για παράδειγμα είναι υπέροχη και πανέμορφη, βλέποντας τα πλασματικά πρότυπα της εποχής αρχίζει να αμφισβητεί τον εαυτό της.
Σωστό, αυτό δεν το θίξαμε, βεβαίως. Αναρωτιόταν επειδή είναι καστανή και μπορεί να έχει 2-3 κιλά παραπάνω, ότι μπορεί να είναι. Δεν μοιάζει με τις κοπέλες που έβλεπε στο Instagram.
Φυσικά, γιατί η μύτη της θεωρούσε ότι δεν είναι τόσο λεπτή όσο είναι στα φίλτρα του Instagram, mm-hmm. ή δεν είναι η μέση της τόσο λεπτή όσο δείχνουν, ή οτιδήποτε άλλο το οποίο στην ουσία δεν είναι αληθινό. Mm-hmm. Και προσπαθώντας. Τα παιδιά δεν το γνωρίζουν αυτό. Μη σας πω και ότι οι μεγάλοι πολλές φορές, γιατί και οι μεγάλοι προσπαθούμε να φτάσουμε σε πρότυπα τα οποία mm-hmm. δεν είναι πλασματικά, εφόσον οι ίδιοι τα δημιουργούμε κιόλας. Mm-hmm. Επίσης, κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει κάνει ο Μανώλης ο Κοτρώσης στην εικονογράφηση και έχει γράψει για τα 1204 likes το πώς το Instagram, πώς γενικά τα social media επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, mm-hmm. δηλαδή πως εξαρτώμαστε από τον αριθμό των αντιδράσεων των άλλων mm-hmm. και όχι από την αυτοπεποίθηση που πρέπει να αντλούμε από τον εαυτό μας.
Ναι, ξεχνώντας όμως ότι οφείλονται και σε αλγορίθμους οι οποίοι δεν εκπροσωπούν την πραγματικότητα πάντα.
Βεβαίως.
Mm-hmm. Να το προσθέσουμε και αυτό. Και βέβαια πριν ολοκληρώσουμε για να ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα, το φιλάω για έκπληξη, να πούμε ότι τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι για το σχολείο, για την εκπαίδευση πριν κλείσουμε, ότι είπαμε ότι το περιβάλλον μπορεί να είναι δύσκολο και σίγουρα θα είναι, ακόμη και σε οικογένειες που είναι και οικονομικά ευκατάστατες, δεν αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα. Ωστόσο, το σχολείο, κατά την εκτίμησή σας, πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ως περιβάλλον για τα παιδιά?
Θεωρώ ότι θα έπρεπε να μειωθούν σίγουρα οι ώρες που τα παιδιά ασχολούνται με τα μαθήματα. Ναι. Πώς θα λειτουργήσει το σχολείο? Ίσως να χαλαρώσει λίγο. Ίσως να το κάνουμε λίγο πιο χαλαρό, να μειώσουμε κάποια μαθήματα, να το κάνουμε λίγο πιο δημιουργικό, γιατί το στρες έχει τρομερές συνέπειες και έχουμε περάσει από αρκετά χρόνια με το COVID που έχουμε ζοριστεί πολύ. Ζοριζόμαστε ακόμα περισσότερο με άλλες δυσκολίες και άλλα προβλήματα, οπότε καθημερινά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και θεωρώ ότι να έχουμε λιγότερο στρες. Διότι η αλήθεια είναι ότι στη ζωή φαίνεται πώς θα προχωρήσει ένας άνθρωπος και τι εξέλιξη θα έχει. Και η μόρφωση επιτυγχάνεται και με πολλούς εξωγενείς παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι και το βιβλίο.
Mm-hmm. Κυρίως
όσα έμαθα εγώ από τα βιβλία,
βέβαια,
δεν τα έμαθα. Με ρωτήσετε για στο σχολείο τι θυμάμαι, θα σας πω τίποτα δεν θυμάμαι. Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. Ούτε στο πανεπιστήμιο θυμάμαι. Και έχω μαθητόμους απ' έξω. Αλλά αν με ρωτήσετε τι μηνύματα έχεις πάρει από κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο που έχεις διαβάσει και τα συναισθήματα που έχω νιώσει, είναι αυτά που με οδηγούν και με κατευθύνουν στη ζωή.
Πολύ ωραία. Εδώ σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω για να ακούσουμε και το τραγούδι. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Καλό και αισιόδοξο ταξίδι στη Σάρα. Εγώ διάλεξα το τέλος μου.
Τέλεια.
Οπότε θα τα ξαναπούμε.
Έχουμε όλοι το αισιόδοξο τέλος να επιλέξουν.
Και εγώ το ίδιο. Σας χαιρετώ. Αγαπημένοι μας φίλοι, σας αποχαιρετούμε εδώ. Βασίλης Νικολόπουλος, Ειρήνη Φωτέλη, Ολίνα Ξενοπούλου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Αύριο και πάλι εδώ στις 3 το μεσημέρι, στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Thank you.
You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.